40년 전이었습니다.
I 40 years ago.
요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니.
So John 1:12 nakasulat dito, yet to all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God.
하나님의 자녀가 되는 축복을 주셨으니 이랬는데 권세를 주셨으니 이랬어요.
Sinabi dito, hindi sinabi na binigyan tayo ng pagpapala, pero binigay na tayong authority para maging anak ng Diyos.
하나님의 자녀가 됐단 말은 신분이에요.
신사비 na tayo ay pwede maging anak ng Diyos, ito yung status natin.
신분 따라서 권세가 나오는 거예요.
So sa pamamagitan ng status natin, lalabas ang otoridad natin.
Sa nangyari, kanyang honor batasyo.
At dito ako tumanggap ng malaking malaking biyaya.
Talagang isyu.
At sa oras na ito, nagbago ang lahat sa buhay ko.
Maraming sungdolemdiri kyoy wasa marajima, chukbok talago mahal kido rano goyo.
Maraming mga believers na nanalangin sila para tumanggap ng pagpapala sa Diyos.
Kung tangyan yung daw mo pano goyo.
Siyempre, hindi sila tatanggap ng sagot.
Chukbol kumakan patasam teji. Bol to padalyogo. Hananim janyeong deuneun gwonseul eodeunneunde.
'Di ba binigay na sa atin ang pagpapala ay tumanggap tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos. Ano pang kailangan nating tanungin ng Diyos? Kaya hindi ko tinang 'yun. So, ibig sabihin ba nagutom ako? Hindi 'yun totoo.
여름보다 훨씬 많이 먹어 가지고 한때 허리 36까지 나갔어요.
Mas marami ako kinain kaysa sa inyo, so naging 36 inches yung waist ko.
많은 교육자들이 뭔가 유익을 얻으려고 막 하는 거예요, 보니까.
Pero yung nakita ko lahat ng mga tao, maraming mga pastors, lagi iniisip nila yung profit nila, benepisyo nila. Siyempre, wala silang sagot na tatanggap doon.
Ang bonggeraku nomu kamsayaseyo.
At nagpasalamat ako.
40년 전부터 전도를 했다니까요.
Nagpasalamat ako sa oras na na-realize ko yung gospel at sa oras na yun, nag-evangelize ako 40 years ago. So ako, kailangan kong kumain sa daan. So dahil nasa road ako, kumakain ako sa evangelism field ko, hindi ibig sabihin na kailangan kong tanungin yung simbahan para magbigay ng pera para sa akin. So ito yung pride ng isang minister o isang pastor na may gospel. Siyempre, kailangan ko kumain.
Kasi kaya dong kan mga idemika.
Eh di kung kakain ako, kailangan ko bang tanungin yung pera sa simbahan? Hindi ko kailangan yung gawin yun. Dahil hindi ko na kailangan yung ibang gain. So, natanggap ko na ang lahat ng bagay. Ibig sabihin nun, naging mahirap pa ang buhay ko hanggang ngayon? Hindi yung ganun. Pero halos lahat ng mga church officer, tinitingnan ko sila, lagi sila nag-aaway dahil sa position nila. Siyempre, dahil dito wala silang sagot na natatanggap. Diba, nasa napakadakilang position na tayo, diba? Ibig sabihin ba nun, nag-aaway ako lagi sa position, edi pinaka-mababaw ang position ko, hindi yung ganun.
I 교회만 다니지 전혀 복음을 못 누리는 거 보여요.
아, 다일 디토 티닝난 ko yung pamilya ko na lahat sila nagsasamba sila pero hindi sila tumatanggap ng sagot. At naisip ko na kailangan kong i-evangelize yung family ko.
하나님 교회를 보면서 주의 종들 보면서요. 아, 이 사람들이 복음 제대로 못 누리고 못 전하는구나 하는 거 알았어요.
At nakita ko yung lahat ng mga pastors na nalaman ko na yung mga pastors hindi nila alam ang tunay na gospel kaya hindi nila kaya mag-evangelize.
교육자 훈련부터 해야 되겠다.
At dahil dito, sinabi ko na i-train ko yung mga pastors muna. At dahil dito, nagsimula ako dito. So 30 years ago, nagsimula ako dito.
그런데 미국을 가봤어요.
At pagkatapos noon, pumunta ako sa Amerika.
이게 문제예요.
Ito ang problema.
모든 영적 문제를 미국에서 다 만들어서 전 세계로 보내고 있어요.
So, lahat ang Amerika, yung lugar na ginagawa nila lahat ng spiritual problema at kinakalat nila ito sa buong mundo.
재벌 아들이 한 명 미국에서 오다가 마약을 가져왔다. 이렇게 붙잡혔잖아요.
'Di ba? Ngayon narinig niyo yung news na yung anak ng isang conglomerate, 'di ba? Pumunta siya galing sa Amerika at nagdala siya ng droga dito. siya ay na-arrested.
Gu속된 걸로 알고 있어요.
알람 ko na na-arrest yung anak ng mayamang taong yun.
미국에서는 범죄가 아니에요.
Sa Amerika hindi yun pagkasala, hindi yung kasalanan.
미국 이만큼 문제입니다.
So, ganitong malaki ang problema ang Amerika.
그 친구 가져온 게 마리화나란 말이에요.
So, dinala niya yung marijuana sa Korea.
미국은 그냥 팔아요.
Pero sa Amerika, binibenta lang nila yun.
그래서 우리가 바보 아닌 이상 생각을 하게 됐어요.
다행히 또 kahit kung hindi tayo isang hangal, wala akong choice pero iniisip ko ito.
미국에 전도자 훈련을 시키지 않으면 큰일 난다는 거라고.
Kung hindi tayo magsisimula ng evangelism training sa Amerika, edi magiging malaking problema ito.
모든 나라들이 지금 미국으로 모이고 있어요.
다들 dito lahat ng mga bansa ay lahat ng tao ay pumapasok sa Amerika. Hindi ko alam kung bakit pero lahat sila pupunta sa Amerika.
미국 들어가면 미국 사람들이 봐 우리 한국 사람처럼 째리고 와 이랍니다는 말이죠.
다들 dito kung isang Koreano gusto pumasok sa Amerika, 'di ba? Sa immigration, mababaw yung tingin nila sa atin.
아주 제인 쳐다보듯이 얼마나 있다 갈 거냐. 라면 며칠 있든지 모르지.
티니팅난 타이오 티나타노 사테 kung ilang days tayo magsi-stay sa Amerika, 'di ba?
하도 이래도 내가 저 정은주 목사 내가 열받아갖고 영주권 포기해보나 안 해.
다들 dito ako, 차가 si Pastor John, tinapon namin yung permanent residency namin.
난 갖다 줘서 안 해. 이거 필요 없어.
이방 타오. 그래서 gusto nilang tumanggap ng permanent residency, pero ako hindi ko ginawa yun. Ni give up namin yun.
이게요. 미국에서 지금 많은 영주분들 푼 일. 그래서 내가 아. 미국에다가 대학을 세워야 돼.
그가야 니 또 마라밍 스피리추얼 나 프로블레마 ay nangyayari sa Amerika dahil dito kailangan natin magtayo ng university sa Amerika.
그 대학이 Remnant University입니다.
At yung university na yun ang Remnant University.
오늘 그 기도하는 날이에요.
So ito yung oras para tayo manalangin para dito.
그 말입니다.
'Yun ang ibig sabihin ko.
그래서 우리 RU 학장님도 오시고.
'Di ba? Dahil dito ang chancellor ay ng RU ay nandito.
그냥
hindi natin basta-basta sinimula yung Remnant University.
훌륭하기 때문에 하는 게 아닙니다.
'Di tayo nagsimula dahil dakilang tao tayo.
미국에 훌륭한 분이 많이 있습니다.
마라밍 mga dakilang tao sa Amerika.
그분들은 몇 가지를 모르고 있습니다.
Pero yung mga taong yung hindi nila alam mga ibang bagay.
사단이 12가지 전략 가지고 인간을 완전히 무너뜨린다는 걸 모르고
있어요. 니 알람 나 si Satanas ay binibigay nila yung 12 spiritual problema at iwasak niya ang lahat ng tao.
그분들은 모르고 있다니까요.
So kayo alam nyo ito pero sila hindi nila alam ito.
그래서 우리가 해야 되는 거예요.
다들 dito kailangan natin gawin ito.
트럼프 대통령 우리보다 훨씬 훌륭한 분 아닙니까?
Si President Trump, 'di ba? napakadakilang tao siya, 'di ba? Kaysa sa atin.
그분들은 미국이 완전 사단의 손에 잡혀 죽어간다는 사실을 모르고 있어요.
Pero hindi nila alam ang katotohanan na Amerika ay nagwawasak dahil ito ay hinahawakan ni Satanas. So dahil dito kailangan natin pupunta doon at sabihin sa kanila.
일꾼을 키워, 지도자를 키워야 되니까 이 대학을 만드는 거예요.
Para iligtas ang Amerika, kailangan natin magtayo ng mga leaders at workers dahil dito tinatayo natin ang university na ito.
말이죠. 전부 강대국을 사로잡는 거예요.
아치 사탄아스, 'di ba?
그렇죠.
나사쿱 냐 알랏 나 망가 다킬랑 반사.
그리고는 우상 신정과 종교를 사로잡아서 사람들 영적 문제 계속 퍼뜨리고 있는 거예요.
아치 사탄아스 나와삭 냐 히나하왁 냐 알랏 나 religion at idolatry at para kunin ang lahat ng tao.
0.1%도 안 되는 진짜 복음 가진 사람을 사용을
하십니다. At sa oras na ito, every time na ganitong bagay nangyari, ang Diyos tinawag niya ang 0.1% na ganitong klaseng tao na mga taong may gospel.
대표적 인물이 바울입니다.
At ang representative na tao ay si Paul.
오늘 바울이 한 얘기입니다.
Ito yung sinabi ni Paul.
로마도 보아야 하리라.
그래서 나한테는 마키타 비시타헨 ang Roma.
오늘 말은 미국 유럽에 로마 아닙니까? 로마도 보아야 하리라.
At ang Roma ngayon ay America, Europe. At itong sinabi ni Rome, kailangan ko makita ang Roma.
여러분처럼 연약한데 어떻게 가문을 복음할 수 있습니까?
So tayo ay napakamahina, pero paano natin evangelize yung pamilya natin?
우리가 실제 한계가 있는데 어떻게 우리가 이 지역을 복음할 수 있습니까?
'Di ba? May limitation tayo, 'di ba? Paano natin ililigtas, evangelize yung pamilya natin, region natin?
이게 잘못하면 큰일 나요.
Kung hindi tayo maging careful, kayo ay mahuhulog sa malaking problema.
그렇죠?
At kung sasabihin mo, hindi mo kayang gawin yun, ito ay unbelief siya.
Ah, al-
at sasabihin mo, kaya hong gawin yun, edi nasisiraan ka ng ulo. Hindi ba yung totoo?
Uri Kidokjoin ang gadang kaun munje geodeunyo.
Ang pinakamalaking problema Christianity ay ito.
Haneumyeoso haneum neungyeoga mitneun ge munjeoyo.
So tayo ay mga anak ng Diyos pero hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos.
Mga hupungchidaga munojeoyo.
So malit naniniwala tayo sa mga maling bahay dahil dito nawawasak tayo, nabibigo tayo.
Uri jigeum darakbang wanneunde 아버지에게 이제 복음 전하 교회 간다 복음 전해야 돼.
So may isang anak ng isang conglomerate ay pumunta siya sa Darakbang at sinabi niya sa kanyang tatay.
그러면 정경영 회장까지 한 분인데 이분이 하는 말이 딸 보고 다른 데는 다 가도 교회는 가지 말아요.
At sinabi niya sa tatay na gusto niya maniwala sa relig sa Diyos at sinabi niya, anak, pupunta ka sa kahit ano pero huwag kang pumunta sa Christianity. Pwede mong gawin ang kahit ano pero huwag kang maniwala kay Jesus.
At
tinanong ng anak niyang babae, bakit?
Sagichin nomdiri, jembo Yesu-de-deri-a.
Dahil lahat ng mga niloko ako, lahat Christian sila. Yun ang sinabi ng CEO na yun.
Kunde, kung hejang do zalmot bakko, 이 딸도 잘못 들었어요.
Pero yung chairman na yun, mali ang natingin niya at yung anak rin niya, mali ang pagkaintindi niya. So ni-reinterpret ko. 뭐 kaya sinabi ito ng tatay mo?
예수 믿는 사람 가운데요. 믿습니다고 달라드는 사람 많습니다.
Marami mga tao naniniwala kay Jesus, sinasabi nila na naniniwala ako, sinasabi nila.
믿습니다고 달라드니까 못 갚았다.
Dahil sinasabi nila na naniniwala sila, pagkatapos na yun, hindi nila kayang i-pay back yun. E di kung sasabihin nila yun, e di siya isang mangloloko sila. So isang elder, di ba, hindi nila sasabihin na gusto kong lokohin yung mga tao, pero hindi nila ma-fulfill yung pangako nila, hindi nila ma-payback, at naniwala sila na masyadong marami, wala silang choice, pero mag-iisang mangkukulam na lang, mangloloko na lang sila. So lahat ng mga remnants sa buong mundo, at sana hawakan nyo ang tamang tipan na ito. So bakit natin ginagawa ang RU movement?
세 가지 의미를 여기 둔 거예요.
시 Paul, 메론 시한 tatlong ibig sabihin di sa loob nito.
로마도 보아야 하리라 이 말은 과거에 대한 중요한 언약을 붙잡은 거예요.
용 sinabi niya na kailangan ko pumunta sa Roma, ang ibig sabihin nito ay na hinahawakan niya yung tipan sa nakaraan niya. Ano ba ang nakaraan niya?
여러분 과거에 대한 것을 잊어버리라. 그러면 안 돼요.
So, kalimutan mo yung nakaraan mo, hindi yun dapat. Makakalimutan mo ba yung nakaraan mo?
Hindi
yung nakaraan mo, magiging scars mo yun, hindi yun totoo. Paano ba natin magagawa ito? So, wag niyong basta ilagay mo yung nakaraan sa tabi. So, hawakan niyo ito bilang isang heavenly mandate. At sa oras na yun, ang calling at commission ay darating sa inyo. Hawakan niyo ito bilang nakaraan heavenly mandate. So, magbigay ako ng example. So, ang napakadakilang Egypt na control niya ang buong mundo, hinawakan niya ang Israel at naging alipin ng mga Israelita. At sa oras na yun, yung si Joseph ay Moses, hinawakan niya ang tipan at gusto nila ibigay ang sagot sa kanila. Naintindihan niyo ba kung ano ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin na kailangan ko makita ang Roma? Sinasabi, napakadakilang ibig sabihin. At yung mga tao na may sagot para iligtas ang mga Philistines na sila ay umaatake sa kanila ay si David at si Samuel.
Asuro Aram에게 늘 당합니다, 이스라엘.
At yung mga Israelita lagi sila inaatake na Assyria at Aram.
거기에 대한 천명 가진 사람이 엘리야와 엘리사.
At sa oras na merong heavenly mandate, I see Elijah at si Elisha.
여러분, 응답이 어디로 흘렀는가 보세요.
So, kailangan nyo makita ng mabuti kung saan at saan, kailan ba nag-flow ang sagot.
Muso kung mula naon ng anibida, mul jugiga.
Hindi ibig sabihin na magdidig ka ng well at lalabas yung tubig. My stream of water.
새벽부터 밤 해질 때까지 일한다고 돈 버는 거 아닙니다. 이 돈도 흐름이 있어요.
네, 이빅 sabihin na magtatrabaho ka sa umaga hanggang gabi. Ibig sabihin marami kang pera matatanggap. My stream of economy.
그 언약의 흐름이 있다.
At my stream of covenant.
이건 굉장히 중요한.
So ito'y napaka-importanting salita.
그래서 한 말입니다.
Dahil dito, itong sinabi niya.
바벨론에 가서 죽는 줄 알면서 당당하게 증인으로 선 사람들이 왜 그랬습니까?
So mga witnesses na ito, sumarap sila sa harap kahit alam nila mamamatay sila sa Babylon, bakit nila ginawa yun?
하나님의 천명을 붙잡은
사람. 기나와 하니라 yung heavenly manna at yung nakaraan nila naging platform para sa kanila.
그래서 오늘 바울이 한 말입니다.
At dahil dito itong sinabi ni Paul.
로마도 보아야.
그래야 꼭 makita ang Roma.
어마어마한 역사 일으킨 그 두란노 현장에서 로마도 보아야.
Sa napakadakilang scene sa field ng Tyrannus, yung nakita nila napakadakilang pagkikilos ng Diyos, sinabi niya kailangan kong pumunta sa Roma.
Or, 제목대로,
so kagaya ng message natin, makikita natin yung nakaraan natin.
외국에서도 백몇 개 나라에서 말씀 듣고 있습니다.
So ngayon, mga 100 places sa nation sa buong mundo ay nakikinig sa mensaheng ito.
Han 3,000-5,000 internet으로도 외국에서 보고 있습니다.
As over 3,000, 4,000 locations sa overseas nakikinig sila sa mensaheng ito.
제 설교를 듣지 말고 하나님의 말씀을
huwag niyong pakinggan ito bilang isang sermon, pero pakinggan niyo ito bilang isang salita ng Diyos.
천명의 발판으로 삼아.
안 인용 나카라안 가윈 뇨 이토 빌랑 플랫폼 파라 사 헤븐리 만데이트 낭 조스.
아, 잊어버리면 안 돼요. 잊어버릴 수도.
안용 칼리무탄 낭 나카라안 뇨 다팟 디 나텐 케일랑한 마칼리무탄 낭 나카라안.
이 말은 세일을 행하였다는 말이지 어떻게 옛일을 기억 상실 증 걸렸습니까?
그럼 시나비 낭 조스 나 칼리무탄 모 앙 나카라안 모 인디 빅 사비힌 나 kalimutan yung nakaraan mo, ibig sabihin, bibigyan ka ng bagong buhay, bagong bagay.
여러분, 여러분 모든 현장에 있었던 과거 천명의 발판으로
lahat ng nakaraan sa field mo, yung pamilya mo, gawin nyo ito bilang isang platform para sa heavenly mandate ng Diyos.
이번에 비행기 오다가 우리 스튜디삼 선명, 저 성무원 자, 기도해 주세요.
나연, 아고 수마카이 나 에어플라노 pabalik dito at yung may isang flight attendant at nagbigay ako ng panalangin para sa kanila. Ay, yung babaeng yun nag-attend ng Emmanuel Soul Church.
하나님의 언약은 할 수 있습니다.
다힐 앙 티판 낭 조스 아이 마가구아 니토.
모든 사람 살리는 언약인데 오늘 이게 두 번째 게 뭡니까?
So 앙 티판 낭 조스 아이 말리릭타스 앙 라핫 낭 타 바가이 아노 파갈로앙 바가이.
로마도 보아야 하리라 이 말은 과거에만 그친 게 아닙니다. 오늘의 절대를 붙잡은 거예요.
아노 이빅 사비나 나 kailangan 그렇죠? 코 마키타 앙 로마 hindi lang ito para sa nakaraan pero ito kailangan mo ang tiyak na bagay ngayon.
열심히 하지 말고 절대 것을 붙잡으세요.
꼭 뉴 basta gawin niyo yung work niyo, hawakan niyo ano yung
그렇죠?
티약 나 바가이.
나이도 이제 든 사람도 있고 우리 렘들도 가는데 아무거나 붙잡으면 안 되잖아요.
이봐 meron tayo mga remnants dito, meron din mga elderly dito. 꼭 뉴 basta hawakan ng kahit
로마도
ano.
로마도 보아야 하리라 이 말은 하나님의 절대 계획이에요.
아노 이빅 사비히 나 kailangan ko bisitahin ng Roma. 이빅 sabihin, ito yung tiyak na plano ng Diyos.
Iyon절대 여정이에요.
Kailangan ko ihayag ang gospel kay Haring Caesar. Ito yung tiyak na covenant journey niya. Dahil ang spiritual na problema ay makakalat sa buong lahat ng dakilang bansa. So kailangan ito yung tiyak na layunin ng Diyos. So sa loob nito, tayo ngayon, meron tayong Are You Lord's Day.
수많은 날이 있고 수많은 일들이 있지만은 하나님의 언약의 흐름이 있습니다.
'Di ba? Marami tayo mga maraming days, maraming events, pero may stream of God's covenant.
로마도 보아야라는 이 세 번째 말은 무슨 말인지 압니까?
안 ibig sabihin na kailangan ko makita ang Roma, pangatlo.
미래를 얘기하는 거.
신나사비 niya ang hinaharap niya.
여기는 오직이 들어 있습니다.
At nandito 그쵸? ang only or tiyak na bagay.
놓치지 말아야 됩니다. 여러분의 과거는 천명의 발판으로 삼아야 이기는 겁니다.
So, 왁 뇨 pakalimutan ang dapat nakaraan ninyo ay magiging heavenly mandate at matuturn nyo ito.
낙심의 발판으로 삼으면 큰일 나요.
Kung mawawalan kayong lakas dahil sa nakaraan ninyo, edi magiging malaking problema ito.
그렇다면 오늘은 뭡니까?
Edi kung ganun, ano ba ang ngayon?
하나님의 절대 계획 따라가야 돼요.
So, kailangan nyo sumunod sa tiyak na plano ng Diyos. Edi kung gagawin nyo yun, kayo ay magtatagumpay. Paano kayo susunod dito? Kung tatanungin nyo ito, ang Diyos ay magbibigay sa inyo. Kung iisipin mo na mabubuhay kayo ng ganito, ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo. Ano ba ang future natin?
하나님의 오직입니다.
Ito ay ang tangi ng Diyos. Ano ba ang tangi?
Kristo입니다.
Ito si Kristo.
여러분의 학업, 산업이 오직이 되는 거예요.
Dapat inyong academics, yung business nyo ay dapat maging tangi. So, kailangan nyo hawakan
나는
ito.
나는 직업이 청소 문제 어떡합니까? 세계에서 청소를 제일 잘하는 오직을 찾아내면 돼요.
안 trabaho ko, 그렇죠? isang janitor. 그렇죠? 파노 kung gagawin ito, magiging best janitor ka sa buong mundo, hawakin mo ang only. Pero ako naglalaro lang ako.
Seguro sa laro ng chatbot.
So hawakan niyo, hanapin mo yung pinakamagandang bagay para maglaro kayo.
그러면 그다음 응답이 옵니다.
Eto kung magagawa mo 'yon, ang pangalawang sagot ay darating. Ano kaya 'yon? Ito ang kaharian ng Diyos. Yun ang tinatawag natin ang uniqueness.
많은 여러분을 힘 없는 줄 알았는데 아닙니다. 증인으로 세웁니다. 오직 성령으로.
So, kala nila na wala kayong lakas, pero ang Diyos itatayo kayo bilang isang kanyang saksi at dahil dito, ang tanging banal na Espiritu makakilos dito. Ito yung oras na hawakan nyo ito.
여러분, 이거는 알류를 위해 기도하는 사람 보이죠? 내 인생 전체가 답이
So, kayo parang parang nananalangin tayo para sa RU, pero ang lahat ng buhay natin ay nandito.
흥금하는 것처럼 보이죠? 내 인생 모든 걸 회복하는.
아, 파랑 kayo binibigay natin yung pera offering para sa church construction pero ang lahat ng buhay ninyo ay nandito.
언약을 틀리게 잡으면 어떻게 됩니까?
So, dapat hawakan ninyo ang tipan ng Diyos. Ano kaya mangyari kung hindi nyo hawakan nito?
진짜 응들을 믿는 기도 괜찮죠? 그리스도 뭐 끝입니다.
So, maraming mga Kristiyano hinawakan nila yung maling pananampalataya pero kung maniniwala kayo only Jesus Christ, lahat ay matatapos ng mabuti.
Iga tuling ko.
So, yung mga tao hindi nila kaya maniniwala na si Kristo natapos niya lahat. Dahil dito saan sila pupunta? Dahil dito problema ay dumarating.
신천지로 갔다가 구천지로 갔다가 이 집 갔다가 저 집 갔다가 많은 겁니까 지금?
'Di ba? Si Kristo natapos niya ang lahat ng bagay pero hindi natapos ang lahat kay Kristo sa kanila. So, lahat ng religion, pinipuntahan nila. So, okay lang kung isang lay person ka, pero pati yung mga pastors, pupunta sila doon.
Ike sing kutsi an nang goyo, tuli Yesunim kanetanan de kutsi an nang goyo itamari.
Ang ibig sabihin nito, si Kristo, sinabi niya natapos na ang lahat, pero tayo hindi ito natapos para sa atin.
로마에 관한 얘기 세 개를 잘 참고하셔야 됩니다.
So, kailangan yung i-take to reference yung story tungkol sa Roma.
로마도 보아야 하리라 이 말 속에는 몇 개 들어있습니다.
At sa passage natin, sinabi dito na kailangan ko makita, bisita ng Roma, makikita natin ang tatlong bagay.
1차, 2차, 3차, 마게도냐 전도를 완전히 마칠 때.
So, yung oras na natapos niya ang first, second, and third missionary journey niya at pumunta siya sa Macedonia at sa huli.
그리고, 제자가 준비돼 있어.
At nahanda na ang mga disipulo.
그때 한 얘기.
Ito yung oras na sinabi niya ito.
두 번째 나오는 게 있습니다.
Ano yung pangalang bagay nakita natin?
담대하라. 바울아 담대하라. 로마에서도 증거하라가 23장 11절입니다.
At nakasulat sa Acts chapter 23 verse 11 sinabi ni Paul, "Wag kang matako dahil kailangan humarap sa harap."
그거는
para sa gospel. Ito yung oras na siya ay humarap sa harap ng court trial.
Paul이 법정했었어요.
Si Paul ay siya ay humarap sa harap ng trial.
그때 재판관 이름이 베스도라고 하는 총독입니다.
At sa oras na yun, ang judge ay Festus.
베스도 총독 이렇게 말했어요.
At ito yung sinabi ni Festus.
난 이를 죄를 찾지 못하겠다.
At sinabi niya, hindi ko mahanap ang kasalanan na meron ka.
무지 아닙니까?
'Di ba? Ibig sabihin no, innocent siya.
뭐 죄가 없어.
Wala siyang kasalanan.
근데 바울이 뭐랬냐면.
Pero alam mo ba kung ano sinabi ni Paul?
감사합니다 해야 되는데 아닙니다.
Dapat sinabi niya, salamat po, pero hindi niyo nang sinabi
Chiro,
niya.
Roma에 가서 재판받도록 했어요.
So, tulungan niyo po ako para humarap ako, magkaroon ng trial sa Roma.
말하면 상고를 한 겁니다.
Ano ibig sabihin no, sinabi, nag-appeal siya sa mas mataas na court.
베스토 총독이 재판을 재판관이 당신 별 죄를 난 못 찾겠어.
At si Festus sinabi niya, 'di ba? Imagine niyo yung scene na yun, wala kang kasalanan, yun ang sinabi niya.
그 다른 배심원 보도 물어보지 뭐 별 죄가 없는데.
아, 라트 나 mga ibang tao nandun sa loob nito, sinabi niya wala kang hindi ka guilty. So sinabi niya bakit
mo
dinala ang taong ito?
근데 유대인이 잡아놨거든요. 근데 베스도 총독이 볼 때 별 죄가 없어.
So, dinala siya ng mga Hudyo. Pero si Festus nakita niya na wala siyang kasalanan.
그러면 감사합니다 해야 될 거 아닙니까?
에디 kung gano'n, kailangan niya sabihin na nagpasalamat siya sa kanya, 'di ba? Pero hindi 'yun ang sinabi niya.
저를 로마로 보내달라.
Dalhin niyo po ako sa Roma.
그때 베스도 이렇게 말했어요.
At sa oras na 'yun, itong sinabi ni Festus.
내가 공부를 좀 많이 하더니 정신이 돌았구나.
At sinabi niya sa kanya, ang dami mong pinag-aralan na nasirahan ka na ng ulo.
이렇게 말했어요.
'Yun ang sinabi niya sa kanya.
그때 베스도 총독이 바울의 대답이 있어요.
At sa oras na 'yun, ito yung response ni Paul sa kanya.
각각에서도 저처럼 미치기를 바랍니다.
At sinabi niya, Your Excellency, naninalangin ako na magiging parehas kayo kaysa sa akin. Ano ito yung sinabi niya?
각각께서도 저처럼 묶인 거 말고 저처럼 되길 바랍니다.
알람 mo kung ano sinabi niya sa oras na yun. Sana hindi ka magiging
kayo,
ako 말씀.
그때
na wala kayong chains.
바울아, 담대하라.
아, 자 oras na yun, Paul, wag kang
matakot. 네 로마에서 증거해라.
그래야 mo mag-testify para sa akin sa Roma.
이래가지고는 이제 배를 타고 가지 않습니까?
아, 자 oras na yun, siya ay sumakay ng barko at punta siya sa Roma.
이 풍랑 만난 배가 되잖아요.
At ito yung lugar na siya ay na shipwreck.
풍랑 만났는데 배가 말이죠. 14일 동안 깜깜하게 가라앉기 시작했어요.
아, 나일 na shipwreck sila. 아, 말라킹 hangin ay dumating at for 14 days
아,
na shipwreck sila.
가면 폭풍 만날 거라고 얘기했었는데 아무도 안 들어.
So sinabi ni Paul na kung pupunta kayo ngayon, hahanap kayo ng storm pero walang nakinig sa kanya.
그때 하나님이 말씀하셨어요.
At sa oras na yun, ito sinabi ng Diyos.
바울아, 두려워 말라.
Paul, huwag kang matakot.
네가 가이사 앞에 서야 하리라.
그래야 mo humarap sa harap ni Paul, Caesar.
이 말 듣고 바울이 배가 가라앉고 있는 상황 속에서 사람들에게 말한 겁니다.
At sa oras na yun, ang ship ay nagsisink. Ito yung sinabi niya sa kanya, huwag kayong matakot.
어젯밤에 하나님의 사자가 내게 서서 말했다.
다헬 카하포 나 앙헬 낭 조세 두마팅 사 아켄 앗 샤이 시나비 냐 사 아켄 시나 피날리와낭 냐 앙 다힐란
네가 가이사 앞에 서야 하리라.
파 와강 마타코 다헬 케일랑 후마랍 사 하랍 니 시사.
가이사 왕 앞에 가서 복음 전해야 될 것이다.
케일랑 모 후마랍 사 하링 시사 아 이하약 모 앙 가스포 사 칸냐.
이 말을 전 배탄 사람이 듣고 그때 풍랑이 잔잔해지고
lahat sa oras na nakinig sila sa salita ni Paul, ang storm ay nag-stop.
Roma kagi dyan eh, berso chongin ito.
So, ibig sabihin nito, bago siya pumunta sa Rome, si Paul ay naging witness na siya, naging saksi na siya. So, napaka-seryoso talaga ito.
미국, 유럽 이런 데 너무 심각합니다.
Ngayon sa Europe, America, napaka-seryoso ang problema ngayon.
정치인들이 대책이 없으니까 모르지 가고 있습니다.
Dahil yung mga politicians, wala silang solution para dito, nagiging tahimik lang sila.
복음 확실치 않은 사람들은요, 가면 손해봅니다.
Dahil yung mga taong walang siguradong gospel, kung pupunta sila sa mga bansang inyo, marami silang kawalan na mangyayari. So mga remnants, kayo ay magtatagumpay kayo, pero yung mga taong walang gospel, maghihirap sila.
선진국은 맞지만은 아니라고 생각합니다.
So, kaya iniisip ko na sila ay mga advanced nation pero hindi ko yun, hindi ako nag-agree dito.
Ilbon, yung huzingugimita.
Spiritually, ang Japan ay underdeveloped sila, nakabansa sila.
Kaya kaya dito.
At dahil dito, kailangan natin pumunta doon.
Yung적으로는 힘 없어요.
Spiritually, walang lakas ang America so kailangan natin pumunta doon. Wala silang spiritual na lakas.
영적으로 이미 병들어 있어요.
Europe, original, spiritually,
그래서
may sakit
가야.
나 sila. At dahil dito, kailangan natin pumunta doon.
우리 훌륭해서 가는 게 아니고, 이 약을 갖다 주러 가야겠네.
힌디 타요 pumupunta doon dahil napakadakilang tao tayo. Pero para bigayin sila ng cure, pumunta tayo doon.
직선.
Si Kristo, karya ng Diyos at ang banal na Espiritu.
여러분 생에 중요한 응답이 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, 빈악발라 ko kayo sa pangalan ni Jesucristo na tatamgahin yung pinakadakilang sagot ng Diyos.
하나님께 감사드립니다.
Diyos sama, maraming salamat
Owner,
po.
중요한 응답이 시작되는 날이 되게 하옵소서.
�ging oras na ito na tatanggap tayo ng napaka-importanting sagot sa aming buhay.
언약의 흐름 속에 있게 주옵소서.
Tulungan niyo po kami manatili sa stream ng covenant.
하나님이 가장 원하시는 곳에 있게 하옵소서.
잘 po kami manatili sa lugar na nais ninyo.
주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방할 아니 예수 그리스도. 아멘.